Vi er inne i forkynneren eller predikeren og ser litt på egoismen og hvordan dette har så lett for å ta tak i oss. I vers 6 i det fjerde kapitlet som vi nå er innom står det slik: «Det er bedre å ha en håndfull og leve i ro enn å ha begge hendene fulle og streve og jage etter vind.» Nøkteren setter dette et meget godt poeng. Selvfølgelig ville denne karen ta hånd om sitt eget liv, og selvfølgelig er det bedre å gjøre det selv om han har lite, enn å ha hendene fulle av strev og tomhet. Men her skisserer han en ønskesituasjon som hans filosofi ikke tillater. I vers 7: «Enda mer har jeg sett av tomhet under solen.» Samme hvilken vei du går, så er det galt. Det er ingen vei ut av dette. Og det er en fortvilet form for pessimisme. Dette er den filosofi som ser at noe er galt, protesterer mot det, men vil samtidig ikke gi det han kan for å rette opp igjen disse tingene. Dypest sett lever en i ro for seg selv, og hvorfor bry seg om dette da i det hele tatt? Hvorfor bry seg? Så bak denne pessimistiske filosofi ligger egentlig egoismen som ikke kan finne noen vei ut av dette. I vers 8: «En mann kan stå helt alene, uten sønn eller bror, og likevel er det ingen ende på alt han strever med. Hans øyne blir ikke mett av rikdom. Hvem er det da jeg strever for, så jeg nekter meg selv alt godt? Også dette er tomhet og ondt slit.» Dette er litt av et bilde. Selv om du jobber for noen andre og hjelper dem, så betyr også dette at du kaster bort tiden din. Vers 9: «Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev.» Nå gir han noen gode grunner for å solidisere seg med en annen, men det er også ut fra de selviske årsaker. Det kan du være helt sikker på. Han sier at to er bedre enn en, fordi de får god lønn for sitt strev. Du haler altså ut mer ved å slå deg sammen med en annen enn å kjempe alene. Igjen er det egeninteressen som driver, og ikke noe høyere motiv egentlig. Vers 10: «For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene. Når han faller, har han ingen til å reise seg opp.» Salomo oppdaget at selv om du forsøker å leve for deg selv, så betyr ikke det at du kan makte det alene. Du trenger noen rundt deg som kan hjelpe deg å stå sammen med deg. Stakkars den som er alene. Når han faller, har han ingen til å reise seg opp. Det er grunnen til at du aldri skal gå alene i fjellet eller kvitte deg med et sosialt sikkerhetsnett. I tilfelle en ulykke, så er det godt at noen er i nærheten. Dette er et problem for så utrolig mange pensjonister som bor alene og lever alene. Noe kan hende, og de er ute av stand til å kalle på hjelp, eller har vanskeligheter for å nå en telefon. Noen ganger kan det gå lang tid før en nabo eller en pårørende titter innom til dem. Uansett livsfilosofi, så er det godt å ha noen i nærheten. Vi er jo skapt som sosiale vesener. Ingen var ment å leve for seg selv eller dø for seg selv. Om en faller, kan en annen hjelpe. I vers 11 så leser vi: «Når to ligger sammen, blir de varme. Men hvordan kan den enslige bli varm?» Dette er en sannhet som ikke bare går på spørsmål om kroppslig varme, men også den følelse av personlig nærhet, som for eksempel ligger i ekteskapet. Men selv et så nært forhold kan utnyttes for egoismens mål. Hva kan ikke vårt moderne samfunn fortelle om det, tro? Vers 12: «Om noen vinner over den som er alene, vil to kunne stå seg mot ham. En tretvinnet tråd kan ikke så lett slites av. Om to gir styrke, hvor mye mer er ikke da tre? og kan vel ofte være nødvendig i et samfunn som oppfattes som fientlig. Det er stadig større problemer med vold, ikke minst i bysamfunnet rundt oss. Ja, det kommer jo bygd noe etter hvert. Ofte er det den som er alene som er offeret. I dag har vi virkelig behov for lov og orden, men enda mer indre holdninger som har respekt for andre mennesker, ikke bare for seg selv. Det er helt åpenbart at selv det såkalte siviliserte mennesket ikke har mistet sin syndige natur og trenger forvandling fremfor frihet. Den frihet vi nå og da i vårt samfunn kaller frihet, er frihet til å være uten begrensninger. Frihet til å handle på tvers av og på tross av forordninger og andre mennesker, så lenge det passer meg. Frihet er ikke frivolitet. Du må ha frihet til å svinge din knyttneve, men der min nese begynner, der stopper også din frihet. Vi trenger å endre mange av våre upopulære oppfatninger i dag, det er sikkert. Det selvsentrerte mennesket vil ikke finne tilfredsstillelse i dette livet. Å være alene i din gjerning kan tilfredsstilles en tid, men til sist blir du trett av det. De fleste av oss er klar over at vi ikke liker å være alene. Vers 13. En ung mann som er fattig, men klok, er bedre stilt enn en konge som er både gammel og dum og ikke har vett til å ta imot råd. Salomo var begge deler. En vis ungdom og en meget dåraktig konge. Vers 14. En som kom ut av fengsel ble tatt til konge, enda han ble født i fattigdom mens en annen regjerte. Vi burde ha interesse for det som hender i vårt samfunn før det kommer til å influere våre liv. Det som Salomo understreker her er at det ikke er et hvilket som helst menneske som er regnet til å styre og lede andre. Når det undertrykte lag av folket til sine tider får tilkjempet seg makt, hender det at de ikke klarer å forvandle den. Men de skal hevne seg på de tidligere undertrykkere, så blir det en ny undertrykkelse, verre enn den første. Det skal stor klokskap til å ha stor makt. Våre moderne korrupsjonsskandaler forteller med all ønskelig tydelighet at mange besitter ikke denne fine kombinasjonen. Vers 15 og 16. Jeg så hvordan alle mennesker som vandret omkring under solen sluttet seg til den unge mannen som skulle komme i kongens sted. Det var ingen ende på alt det folk som han ble føre for. Men de som kommer etter, bryr seg ikke lenger om ham. Også dette er tomhet og jag etter vind. Den unge mannen som skulle komme i kongens sted. Det er interessant å merke seg at Salomo her taler om sin egen situasjon. Han var Batsebas andre barn. Han var ikke den som David ville ha valgt som sin tronfølger. Salomo synes du har lagt merke til at siden Isak ikke var det første barn, og Jakob ikke var det første barn, så hadde Gud en måte å velge ut kongsmennene på. Den første var ikke automatisk den beste. Om du kjenner deg som en slags klasse 2 i dag, i dine egne øyne, så husk at du er i Guds sammenheng førsteklasses. Det andre som vi kan legge merke til her er at det senere synes at tingene var forskjellige fra det de var da vi først oppdaget dem. Men de som kommer etter bryr seg ikke lenger om ham. Noen som kan synes å være fremstående og i dag har sterk mediefokusering hører vi ikke så mye om i morgen, og mediene støtter ikke lenger opp om vedkommende. Og da kan vi kanskje se at den tiden vedkommende var i rampelys egentlig ikke var noen velsignelse for folket, men faktisk et tilbakeskritt. Det var ingen ende for alt det folk som han ble føre for, men de som kommer etter bryr seg ikke lenger om ham. Det var det vi hadde med i kapittel 4, og vi går nå inn i kapittel 5, hvor Salomo prøver noe annet, og dette er noe som kanskje kan interessere deg ganske mye. Han prøver å finne tilfredsstillelse i religion, men han finner det ikke. Kanskje jeg nå kommer til å si noe som vil sjokkere deg litt, men avvis ikke det før du har tenkt riktig godt over det i alle fall. Det er viktig å ha det med. Vet du at religion kan ha kuet flere mennesker i denne verden enn noe annet? Ta for eksempel et lite blikk på hva religion har gjort for menneskene i fortid og gjør det i nåtid. Se for eksempel på forholdene i India. Disse menneskene har ikke en lavere mentalitet enn andre folkeslag i verden. Det er deres religion som holder de nede. Se på Kina. Se på de hedenske religionene som finnes. De har kuet dem i århundrer. I den muslimske verden er det splittet i den ytterste, vanskeligste og mest kompliserte situasjon. Og så kan vi bevege oss tilbake til vårt eget kontinent. Og vi har ikke religion og religionssurrogater å svare for når det gjelder å manipulere mennesker. Om du bare har én religion, så forstår jeg du vil bli kvitt den og bytte den ut med en levende kontakt med Kristus. Personlig så har jeg av og til vanskeligheter for å kalle kristendommen religion. Den var fra begynnelsen av egentlig ikke støpt i noen form. Derfor har vi så mange former, som saktens kan være en rikdom for det totale kristne fellesskapet. Men vi fikk aldri en form som vi skulle dyttes inn i. Hvorfor? Fordi kristendommen er en person. Å være en kristen betyr å ha tillit til Kristus. Det betyr å leve i et personlig forhold til Jesus Kristus. I det skiller den seg fra alle andre religioner. Og det var det vi kunne ta med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i prediken, og vi er kommet til det femte kapitlet, hvor vi kanskje vil se litt grann og søke en viss tilfredsstillelse i religion. Vi skal nå lytte litt grann til Salomo, og det er fantastisk. Legg merke til at nå henviser han, eller han viser da til vers 17 i kapittel 4 til begynnelsen av kapittel 5, fordi dette verset saklig hører med til det som blir behandlet i begynnelsen av det femte kapittelet, og derfor altså la oss se på vers 17 i kapittel 4, det vi går inn i kapittel 5. Vokt din fot når du går til Guds hus. Det er bedre at du kommer dit for å høre enn at dårer bærer frem offer. For uviten er de og gjør det onde. Det Salomo legger merke til, det er at når han går inn i Guds hus, er det for de som møter frem der er blitt en form. De er der uten innhold. Salomo prøvde å bli religiøs. Han dro opp til tempelet, men nå advarer han: ha så lite å gjøre med dette som mulig. Vær taus. Vær derfor Guds åsyn, men gå ikke inn til det samme som disse menneskene du ser her. I vers 1 i det femte kapittelet leser vi: vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen og du på jorden. La derfor dine ord være få. Nå advarer han: ta ikke noen avgjørelse når du er under en følelsesmessig press. Gå ikke på hva som helst, men tenk deg om og vurder. Kanskje de andre ikke gjennomskuer deg, eller du gjennomskuer dem, men husk at Gud vet om deg. Legg merke til at Salomo forteller om sine eksperimenter og sine erfaringer. Hos ham hadde hjertet forhastet seg, og han hadde grepet til religionenes ytringsformer, uten at det var liv og innhold. Det er også mange ulykkelige mennesker innenfor kirker og bedehus i dag. Hjertet er ikke helt med. De går gjennom et lite ritual og nikker der andre nikker. Det er ikke noe som er så drepende som det. I vers 2, med hardt slit følger de drømmer, og med mange ord dumt snakk. også i religiøs henseende blir mye sagt som ikke burde ha vært sagt. 3, vers 3. Når du gir Gud et løfte, dryg deg ikke med å oppfylle det, for han bryr seg ikke om dårer. Gjør det du lover. Ta ikke imot en innbydelse til å overgi deg til Gud om du ikke mener det. Det har hendt at noen mennesker ventet med å gi seg over til Gud til de er mer beredt til å gjøre det. Når mennesker kommer for å gi sitt liv til Herren, må de skjønne at dette er alvor, dypt alvor. Når du gir Gud et løfte, dry deg ikke med å oppfylle det. Bryt ikke ditt løfte, ikke mot Gud. Du kan ikke love Gud ting, lure deg unna den igjen, og så likevel vente at du skal få opprettholde et levende fellesskap med ham. Det er for mye from prat, og mange fromme ønsker som er absolutt meningsløse fordi de aldri blir omsatt i handling. Vet du at Gud faktisk gav en lov angående de løfter? Det kan du lese om i 3. Mosebok i kapittel 27. Når du gir Gud et løfte, så er det best at du holder det for Gud. Han vil binde deg til det. Det er mange mennesker som ikke lenger er misjonærer. Mange predikant som ikke fyller prekestolen lenger. Og det er mange en kristen som har lagt noe på hyllen fordi de lovet Gud at de ikke mente det. Det er ingen religiøse seremonier når du har med Gud å gjøre. Når du har med Gud å gjøre, da har du med en person å gjøre. En som hører, og en som venter at du skal holde ditt løfte. I vers 4 og 5, det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. La ikke munnen føre skyld over deg, og si ikke til Guds sendebud, jeg gjorde det av vanvare. Hvorfor vil du gjøre Gud harm med det du sier, så han ødelegger det du har gjort? Når vi har gitt Gud et løfte, så skal vi ikke si, det var et mistak, jeg burde aldri ha sagt det, jeg mente det egentlig ikke. Vi har å gjøre med en levende Gud. Det synes det å være mange mennesker som ikke har tatt konsekvensen av det de har sagt. Og som et resultat står de helt i ytterkanten av det som har med Gud å gjøre. Gud er en realitet, og vi skal trå varlig når vi har med ham å gjøre. Vers 6. Men med mange drømmer og mange ord følger stor tomhet, men du skal ha age for Gud. I drømmer og mange ord følger stor tomhet. Det vil si at det er fare for at det religiøse innholdet kan utvannes. Ord kan aldri bli en erstatning for et personlig fellesskap med Gud. Så mange mennesker sier, jeg har hatt en drøm, eller jeg har hatt en opplevelse, og så setter de sin lit til det. Det er mange mennesker i dag som bruker sin erfaring som en test på Guds ord. Det vil si at det er Guds ord som står anklaget over erfaringen. Slik må det ikke være. Alle erfaringer må prøves på Guds ord. Vil vi bli innstendig anmodet om å prøve ånden om de er fra Gud eller ikke? Det kan du se i 1. Johannes 4,1. Altfor mange mennesker setter sin lit til erfaringer og prøver å leve på dem. Det er bare religion. Så lenge det ikke prøves på Guds ord, og andre kan prøve det på Guds ord, kan det gi deg rike følelser, det er så, og det kan klø deg i øret og føre deg til tårer. Men det er nødvendigvis ikke fra Gud. Hviler din tro på Kristus bare på følelsenes høykonjunkturer? Eller hviler den på Guds nakne ord, på sannheten i Guds ord? Forskjellen kan være som mellom religion og Kristus. Eier du ham, da eier du alt hva hjertet kan begjære. Eier du ikke ham, da eier du ingen verdens ting, selv om du synes at du eier alt. Vers 7. Ser du at fattige undertrykkes, at rett og rettferd blir krenket i landet, så undres ikke over dette. En styremakt vokter på den andre, og over dem begge står en som er høyere. I vårt land har vi nå etter hvert begynt å høre mye om korrupsjon. Det er mange i dag som forsøker å bli rike på bekostning av andre, og kanskje på fattige mennesker eller mennesker i våre sykehuskøer som ikke får den behandlingen som de skal ha. Gud vil dømme dem, for over dem står en som er høyere. Gud vet hva som foregår. Jeg tror at enhver kristen som befinner seg i forholdet der, han vet at de er korrupte. Det finnes korrupte forhold som vi burde gi beskjed om, eller vi burde trekke oss ut av det, eller be de trekke seg ut av det. Gud ser det korrupte, og Gud vil handle i dom. Verdens historie bærer vitnesbyrd om det. Herren våker over det. Han våker over hva folk gjør med sine fattige. Gud har mye å si om hjelp til de fattige. Når den Herre Jesus kommer for å herske under kongerikets tid, under tusenårsriket, da vil de se at det er en som hersker, og en som virkelig mener det han sier når han lover å gjøre noe for de fattige. Det vil bli rettferd og rett for dem. Han vil ikke skyve dem til side og gi dem smuler fra de rikes bord. Dette fører oss til en ny side av Salomos eksperimenter for å finne tilfredsstillelse i livet. Som vi har sett til nå, så har han prøvd vitenskap og studere naturlovene. Han har prøvd visdom og filosofi, nytelse og materialisme. Han har forsøkt å leve i øyeblikket og for øyeblikket. Han har prøvd fatalismen. Han har prøvd egoismen og å leve for seg selv. Og fremfor alt dette har han prøvd med religionene. Nå vil vi møte Salomo når han engasjeres i et nytt eksperiment. Salomo var i den posisjon at han kunne utøke og glede seg over mer rikdom enn noen annen. Han var kanskje den rikeste mann som noensinne har levd på vår jord. Han ga seg hen til det å samle gull, og han kunne kjøpe alt det han ønsket seg. Salomos rikdom var den faktor som til slutt førte til nasjonens fall. Begjær etter Salomos rikdom vokste i de nasjoner som lå rundt Israel. De ønsket å få del av hans rikdom. Gud hadde beskyttet Israel til nå som en mur. Men denne mur var nå smuldret, og Gud tillot nasjonen overmanne Israel å ta seg selv til rette. Og det som vi kommer innom nå her, søke tilfredsstillelse, jag etter kjærlighet og rikdom. Den som er glad i penger får aldri nok av dem, og den som elsker rikdom får aldri vinne nok. Det er tomhet. Direktøren i et stort foretak nærmer seg slutten av et år og øyner en kolossal profitt, men det tilfredsstiller ham faktisk ikke. En mann kan ha en velfylt bankkonto. Den gir han et visst mål av sikkerhet, men tilfredsstiller han dypest sett ikke. Rikdom vil ikke gi livet tilfredsstillelse. Rikdom er ikke galt i seg selv. Bibelen fordømmer aldri rikdom. Den fordømmer kjærlighet til penger og rikdom. Ikke pengene i seg selv, men kjærligheten til den er roten til alt ondt. Menneskets holdning til rikdom, det er det som er tema. Det er begjær i seg selv som er galt. Kjærligheten til penger får mennesker til å grave til seg for rikdommens egen skyld. Og nå har vi kommet så langt i dag at vi må si takk for nå. Må Gud være med deg.